Ég í fjósinu á Bessastöðum og Bessastaðar í hvað hrepp þetta?
Þetta heitir Húnaþing Vestra.
Við erum í Húnaþingi Vestra. Hér var að koma nýtt mjaltatæki en hún Guðný sem að hér býr með sínu manni, hún Jóhanni Magnúsinni. Hún sem sagt man tíman að tvenna í framleiðslu mjólkur og við stendum hérna við, hvað myndum við kalla þetta bás?
Burðarstíja.
Burðarstíja, hér bara burðarstíja, bara fæðingadeild.
Já.
Hér hún Afrodita að hún að fara að bera.
Hún að búa sig undir að bera, já.
Og hérna.
Tvístígur hérna í halmbeðinu.
Já. Hvað þarf ofta að hjálpa þeim þegar þeir eru að bera?
Með sem betur fyrir ekki. Það komni núna 6 kálvar og ég ekki þurft að hjálpa neinu þeirra. Þannig að sem betur fyrir þá gera þetta nú yfirleitt allt sjálfar. Já.
Og þeir eru bæði að framlega mjólk og svo eru þeir með nautkálfa.
Já, já, við seljum nú flesta nautkálfana en við setjum á nokkra og erum með á gældum þá þannig að þá ganga þér úti með kvíunum á sumrin og en, þannig að við erum með svona, bara þannig að passi í húsin sko, þannig setjum á þröngt en að þeir sem að fæðast umfram það þeir eru seldir til kjötframleiðenda.
Og Þú manst, eins og ég sagði, tíman og tvenna í þessu, þú manst eftir gömlu fjósi.
Já, ég náttúrulega, þó að þú segir að ég muni tíman og tvenna, þá ég nú bara 50.
Já, það ekki neitt.
Nei, mér finnst ekki neitt.
Það samt að hafa orðið alveg ótrúlega breyting.
Það svo merkilegt, hvað þetta fljótt að breytast að þegar ég krakkja, þá heima við í borhúsið torfjós og þar var afi að mjólka í fötukerfi, bara það sem hann gekk með fötunar og svo þegar hann var búin að mjölka kúna þá fór hann með fötunar og heldi í brúsa og setti svo brúsan í kæli og þreif svo náttúrulega fötunar allar.
Veistu hvað það voru margar kýr?
Nei, ég held það kannski 6 svona 6-7 básar eitthvað svo leys í minningunni sko en þetta var það var svona myndin sem ég með í haustum eru svona bara ljóstýr og svona gömlu kúplarnir sko, gulljós og kýtnar jórtrandi á básunum og afi hann var nú fættur sko 1897 þannig að hann var nú orðin daldið gamall og svona hægláti maður og hann rölti þarna fjósið og svo var ég að skottast þarna og elta köttin og eitthvað og svo var ein kýr sem að ég man alltaf eftir hún var með bletti svona einhverja hárlausa bletti 3 á hryggnum sitt hver megin, einn öðrum megin og 2 eða 3 hinum einn. Og ég var alltaf að klappa með puttana í þessum blettum þegar var svo skrýtnir. Og svo sagði afi mér sögu af þessari kú að það var einn morguninn að þá kom huldumaður og ætlaði að taka þessa kú. Hann var búin að grípa onni hryggina á henni og var að fara með henni út. Og þá kallaði afi dagur í austri, dagur í austri og þá fór huldumaðurinn. Og þessi blettir og ég var alltaf að strúka þetta. Þetta er svo skemmtileg minning svona í hausnum.
Algjörlega.
En svo byggt hérna, byggir pappi hérna fjós lítið svona bara, það eiginlega bara algjört bíslag, þetta bara svona skúrþæk við fjárhúsin. Þar eru 15 básar og þanga, það 72 sem að kynna að fara að þanga uppi til og Hrefna þessi með blettina og hún fer líka. Og ég var eftir mér hérna líka sko, að vera að svona strjúka í þessum blettum og svona stússast með afa. Og svo fer mamma að mjólka með honum líka. Og svo 77, þá fær mamma brjósklós, ég verði að vera burðast alltaf með þessar fötur. Og þá keift rörmeltakerfi. Og þá þarf ekki vera að halda á fötunum, heldur bara að vera að halda á mjaltaveikunum.
Já, það var semst það var mjaltavél, en það voru fötur, fata við hverja kýr.
Já, fata sem þurfti bara að halda á, já. Og svo eru kannski komni 10-15 litrar í fötuna. Og þá þarf þetta að halda á henni og bera hann og hella úr henni í sikti sem stendur óna tanknum. Þannig að þetta er heilmikið haf að lyfta þessu. En næsta tækni á eftir er þetta rörmaltakerfi og þá eru bara gler rör fjósið. Sem að yfir hverjum bás og hérna hann að þá þarfti bara að halda mjaltatækjunum sjálfum. En þú þarfti alltaf að setja stundi hverja kú, 3-4 sunnum undir hverja kú til að þrýfa hana og til að setja á hana og til að taka af henni og ganga frá henni.
En hvort vekja þetta samt gífuleg breyting?
Þetta mjög mikil breyting, já, já, já. Mikil léttir, sko, að þurfa ekki að halda mjólkinni og mjólkin fer beina leið í tankin og gegn, hún síast sjálf í gegnum sigti og beint honum í tankin. Þannig að þú þarft aldrei að koma að reyfa við mjólkinni. Og hérna, og svo tökum við og þá þetta 95 og þá hérna þetta rörmeltakerfi. Og við hérna erum að bóra þetta undir kúnum. Og svo og þá var hérna líka kindur og við ákveðum svona með okkur, við erum hérna 3-4 ár sem við erum að velta fyrir okkur, eigum við að breyta til, eigum við að vera bara með kindur eða bara með kýr eða hvort veitja og svo vorum við náttúrulega alltaf í hestum líka og hérna þá ákveðum við að veðja á kýrnar það svona bygglu hérna róleri vinn á svona bara svona já, þetta svona alltaf bara sama og yfirvega og þú veist bara að hverju gengur en verður ekki brjálaður að smala eða þreyttur sauðburði eða eitthvað svo leis þannig að hérna við ákvaðum að fara í kýrnar og hrossin það var aldrei spurning með hrossin og það var nefnilega málið sko, þegar hérna, pappi deyr 91 og þá spurning sko, hvað á að gera við hérna jörðina, einhver af systjónunum sem vill taka við og hérna þá erum við bæði í skóla við Jói og öll krakkanir við öll systkinin. Og þá hérna þegar við erum eitthvað að velta sig fyrir okkur þá segir Jói, já, við þurfum alltaf að jörð fyrir hrossin.
Já, þannig að voru hrossin.
Já, og þannig að við hættum við að fara í framhaldsnám sko til útlanda, heldur bara að skjæltum okkur í búskapinu. En já, þegar að við hérna erum orðin sko leiða því að við erum alltaf að hægjum okkur undir kúnum og þetta hérna finnum við bara strax sko ekki orðin þrítu orðin slæmi njánum og bakinu sko að þá hérna ákveðum við að ef maður ætlar verið svo annað borð að gera það þá almennilega og ég hef samband við vin minn frá Hvanneyri sem að eða vini okkar og hvað við eigum að gera, hvort við eigum að byggja við þetta fjós eða hvað og þá voru allir að byggja sko básafjós með mjaltabás þannig að þá voru kýrna bundan á bás en menn leistu þær kvölds og mótna til þess að fara í mjaltir í mjaltabásnum og við vorum bara búin að hugsa okkur að fara til það og þessi strákur var í námút í Danmörku og hann sendi mig bara tölvupóst tilbaka og segir, ætlar þú að vera í torfkofanum allæfi?
Leist ekki á þetta?
Nei, hann sagði, þú byggir náttúrulega lausagöngu fjós með mjaltabás, þannig að kýrnar séu lausar og getur séu sig sjálfar nema í mjaltum og ég bara þetta, auðvitað gerum að það þannig að við byggjum stækkum hérna rúmlega 100% stækkun sem satt úr 15 básum upp í 33 bása sem að var bara ágætlega stort á þeim tíma, sko, 99 og hérna, svo erum við núna í síðasta haust búin að mjólka í því 20 ár og bæði orðin slæmi öxlunum á því að vera mjólka því að þegar maður er að mjólka í mjaltabás þá varum maður að vinna svo mikið fram og tegja sig fram
þá ferð þú sem sagt onni í svona grifju
já, það ert onni í grifju og þannig að kýtnar júrun í svona axlarhæð á þér já. Þannig að þú ert alltaf með hérna, hendurna svona fram og svo ertu þegar koma nýja kvígurinn og svona þá er það að sparka og þá ert notar hendurnar á þér sem sparkvörð sko, þannig að það er mikið ál á axlirnar Og Jói eiginlega hættur ekki að mjólka sko út á axlunum, hann búinn að fara í axlaraðgerð og ég þarf að fara í axlaraðgerð. Þannig að hérna, við sáum það að þetta var náttúrulega ekki framtíð þessu sko að hérna, mjólka þarna lengur. Þannig að það var annarkvort að hætta eða að fara í næstu tækni sem að mjólta þjóð. Og hérna
sem er kallaður róbót
já, já, það heitir róbót já, það er enska heitið á þessu róbót en við hérna íslenskum það með því að kalla það mjálta þjón, ég reyndi að kalla þetta hana línu mjálta stúlku
já, auðvita
já, það er kallgir allt já, já. Þannig að já, við ákvaðum að hérna fjárfyrsta í þessu tæki vinnu tæki sem að vinnu fyrir okkur allan sólarhringin menn eru nú að kaupa traktora fyrir svipaði
samanfyrring, já. Og, og byttu við, og, þetta er bara staðsett inn í fjósinu.
Já.
Og þær eru lausar.
Já.
Og þær fara sjálfar.
Já. Þær fara sjálfar, sko. Það sko, við völdum þennan ástíma, núna hjá okkur mikið á gjaldkúm, þannig að þær eru margar að bera og þegar þær eru að bera, nýbornar, að þá þörfin svo mikið bæði til að komast í kjattfórið og að láta mjölka sig, losna mjölkina. Þannig að þær læra á, á þetta, fara inn í tækið og láta mjölka sig og tækið, hérna, maður þarf að kenna, það bara eitt skipti sem maður þarf að kenna þjóninum á spenana, á kunni, hvar þeir eru. Og það svo bara tölva heilin í þjóninum sem að mann það, þær eru allar með kupp,
Já.
Með strikamerki bara eins og þeir eru að fyrir út í búð, bara strikamerki. Og þegar þeir kom inn í básinu þá eru það, strikamerki bara lesið og þá veit tölvan ok, þetta hún Afrodita að koma
langt á milli spenan á henni
já, og þá þarf ég að gera, hérna, setja arminn hér upp og hér og hér og hér
magna,
en hann byrjar á því að þvo þær með bustum svo setur hann hérna, svo staðsetur hann bara arminn undir henni og bara setur upp og ef að þær eru að hreyfa sig þá hreyfir hann sig með þeim, það eru hérna myndavél sko fyrir ofan sem að fylgir, þetta alveg ótrúlega tækni. Já.
Og hvað eruð búin að vera með þetta lengi?
Tvær vikur.
Og hvernig reynist?
Ótrúlega vel.
Og eruð þar búin að læra þetta allar?
Ekki allar.
Nei.
Svona, og okkur var ráðlegt það að hérna gjelda bara upp kýr sem að væru komna svona nálægt burði eða svona sem að væri kannski mánuður í að ég myndi að ella fara að gjelda upp því að maður gefur þeim alltaf svona 6-8 vikna frí. Fyrir burð, bara til þess að byggja upp styrkuna og hreinsa júrað og gera það séu bara tilbúnar í næstu lotu. Það þurfa allir að fá smá frí.
Já. Fæðingar og lof.
Já, akkurat, þetta fyrir fram. og þá koma þær inn, sko, hérna, nýbornar og inn í básinn og læra þetta strax.
En það betri nýting. Af því að þær fara sjálfar, það ekki?
Jú, það mikið betri mjaltir, hann mjólkar hvert spena fyrir sig, af því að kýtnar þessar íslensku, það sérstaklega, og það náttúrulega erlendis líka, en það aldingara með þessar íslensku, að það kannski minna í einum spena heldur en öðrum, og þá, í mjaltabásnum, þá var ég alltaf hlaupandi á milli og setja taka af og setja tappa, af því að ef að þú vart að mjólka, jú, er sem mjólkin er búin úr, að þá hérna ertu stemma spenan.
Já.
Þannig að, en þessi tækni að hún bara tekur af hverjum spena fyrir sig þegar það búið og er ekki þetta, en það alveg óháð hinnum. Og svo líka geta þær farið bara þegar það sýnist, þannig að þær sem eru að mjólka mest, kannski týr sem eru að mjólka yfir 40 lítra á dag, að þær eru að fara kannski 4 sinnum. Og þá er ekki nema 10 lítrar í júranu og það er svo lítið álag.
Já. Léttir fyrir það.
Já, en hérna sko þegar maður er að mjólka tvisvar dag í mjaltabásnum og kannski yfir 40 lítrar þá verður það svo mikið yfir 20 lítrar í skipti. Það reynir svo á júra. Þannig að þetta mikið betri meðferð á gripunum.
Er hérna, er þetta meira frí fyrir ykkur? Eða þú veist, er þið eins bundin?
Maður er náttúrulega alltaf bundin, þetta er svona öðruvísi sko. Maður hérna maður fer og fylgist með og maður sér að þessi kýr er ekki búin að fara eða þá fer maður og sætir hana eða gáir hvort það eitthvað að maður fer bara í tölvuna og það bara listi hvað kýr er búin núna Afrodita lögst
Afrodita lögst og það eitthvað að gerast hérna ég verð að segja ég vorkenninni mjög mikið
nú hún alltaf að fara að fá hríðar sko.
ég fæ verk í baki
Já, það er...
Ekki að dvíti júur.
Nei, hún verður glöð að komast í básinn.
Já. Það hérna, mér langar að vita, hvað eru þið með margar kýr?
Það eru svona hátt í 40 sem að bera núna. Svona fram um jól.
Eru þær mis heimskar, eða þú veist?
Já. Þær eru misgáðar, já, og misskemmtilega líka.
Ok, hvernig
Sumar eru bara að koma og tala við mann og aðrar vilja ekkert með mann hafa og svona, og láttum við bara í frið, snúa upp á sig, sko.
Já.
Svo eru aðrar sem koma bara og vilja vera eldamann.
En eru þær misfljótar að skilja þessa nýju tækni?
Já, Þar eru sko, ég með eina í mitt nýbæru núna sem að vill ekki fara inn, hún svona skeftisk.
Já, já, já.
Já, hún meira sig í gamla fjós, eða þú veist, áður en að í fyrra, þá þurfti ég að gera við fóðutróði kjallfóðubásnum, af því að það var komið gat, þar var búin að sleitja sig gert nú þá, og ég setti, hérna, við, svona bílavitjararefni, og það var svolítið sterk lyktaði, og hún alveg harneitaði að fara inn þarna lengi, þannig að ég var ekki gefin í fötu bara sér, en hinn var alveg sama, sko.
Já, einmitt.
En hún það svona skeptisk kýr, sko.
Já.
Og hún svolítið skeptisk á hennan bás.
Já, en ekki hún, alveg til í þetta.
Nei, hún ekki alveg búin að, en hún verður orðin góð eftir mánuð.
En hérna, já, ég man eftir að mamma mín í sveitinni, hún sko handmjólkaði og henni þótti svo óbúslega vænt um beljurnar.
Mm-hmm.
Hvað finnur?
Kýrnar.
En ég var líka að hugsa um þetta orð, belja.
Já.
Það svona niðrandi og maður talar, reynir að tala um kýr og svo um ær eða rollur
og rolla.
Já. En það ekkert svona um hvorki naut eða hrúta.
Þetta eins með konurnar og tíkurnar, sko.
Já, þetta bara nákvæmlega já, þannig.
Það hægt að tala niðrandi um kvenkynið. Merkilegt.
Merkilegt, mér það merkilegt. Það merkilegt.
Já, það alveg satt.
Já, en hérna, þykir þér svona vænt um kýrnar þínar?
Já, 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 já.
Er það ekki?
Jú, jú. Þess vegna ákvaðum við að fara í þessa fjárfestingu, sko, því að maður tímdir ekki að hætta með þar. Við vorum nánast búin að selja þær, sko,
já, okay.
í vetur.
Já.
Það var bara sem betur fyrir svo vant viður alltaf að þær voru ekki sóttar. Þannig að hérna, og sem betur fyrir að þá var það ekki úr því, sko. Því að ég hérna hefði ekkit, já, mér fannst
það. Það er ekki átt að öll með það?
Nei, það var sko þegar ég við hættum með kindurnar að þá, mér fannst það allt í lagi. Ég var ekkit, mér fannst það bara reyndar, seldu við þær sko til lífs, mægna á þeim sko. Og mér fannst það ekkit erfitt.
Nei, erfitt. En það er eitthvað með kýrnar.
Já.
Það er eitthvað með kýrnar og tengslin.
Já,
Heyrðu Guðni, takk svo kærlega fyrir þetta. Þetta var ótrúlega gaman og fróðleg.
Já, og ég sendi þér mynd af kálfinum en afrúðið.
Og gerð það endilega.